Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Sveicināt saimas priekšsēdētājs kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi kārtējos grozījumus likuma projektā grozījumu Ukrainas civiliedzīvotu atbalsta likumā. Likuma projekts paredz atļaut atlīdzību par brīvprātīgu Ukrainas civiliedzīvotā izmitināšanu saņemt arī juridiskām personām, lai palīdzētu sekt saistītās izmaksas. Likuma projekts paredz grozīt šī likuma 7 ar indeksu 1 pantu, nosakot, ka arī juridiska persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus, ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Tāpat saistībā ar ierobežotajām iespējām integrēties sabiedrībā, nodrošinot sev dzīvesvietu un ienākumus, likuma projekts paredz pagarināt primāri sniedzamu atbalstu izmitināšanas un ēdināšanas sniegšanu par 30 dienām un nosaka, ka kopā nodrošinātais primāri sniedzamais atbalsts nedrīkst pārsniegt 120 dienas. Komisija, kā jau ierast šo likumu, lūdz atbalstīt arī steidzamību un ņemot vērā steidzamo raksturu arī lūgs izskatīt otrajā lasījumā bez izskatīšanas komisijā un aicinu nesniegt priekšlikumus, jo drīz jau gan jau būs atkal vaļā. Līdz ar to šobrīd lūdzu saimu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 0, atturas 13. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu saimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 0 atturas 8. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku.
Kā informēju, tad komisijas vairākums lēma lūgt saimu atbalstīt likuma projektu arī otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Izskatām likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 148744LP13 pirmajā lasījumā. Likuma projektu ir sagatavojusi Nacionālās drošības komisija sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas informatīvās telpas drošību un aizsardzību. Nodrošināt, ka Latvijas Republikas teritorijā netiek izplatītas tādas valsts, kura nav Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valsts vai konvencijas par pārrobežu televīzijas dalību valsts un kura grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību, audio vai audiovizuālās programmas vai audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma. Likumprojekts paredz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tiesības pieņemt lēmumu par šādu programmu vai pakalpojumu izplatīšanu ierobežošanu. Vienkāršiem vārdiem sakot, televīzijas kanāli, kas tiek ražoti, taisīti, saturs tiek veidots šajās te geogrāfiski tikko kā nosauktajās vietās, netiek Latvijā pāraidīti. Uzreiz mēģinu kliedēt bažas par to, ka tādi kanāli kā Current Time šobrīd jau ir pārģistrējušies Čehijā. Dožģa, kanāls Dožģa, kas ir šobrīd kārto savu licenci šeit pie mums Latvijā. Līdz ar to cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija likumprojektu izskatīja šā gada 26. maija sēdē un atbalstīja vienbalsīgi to virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, un komisija lēma, ka likumprojekts būtu izskatāms steidzamības kārtā. Es aicinu deputātus balsot par steidzamību šiem likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Pateicos un es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 saturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku savas sēdē.
Cienījā deputāti, es lūgtu nenoteikt termiņu un izskatīt arī otrajā lasījumā, jo deputātiem nav iebildumi tagad, šobrīd, šajā sēdē.
Iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 saturas 0 likums pieņemts.
Paldies!
Godāvie kolēģi, deputāti Juris Pulce, Krišjānis Feldmans, Raivis Dzinters, Kārlis Šadurskis, Atsizakatis Tavs, lūdzu izsludināt šā gada 19. maijā pārtraukumu pēc darba kārtības 61. punkta līdz šā gada 2. jūnija pulkstens 9.00 un uzsākt izskatīt šā gada 26. maija Saeimas sēdes darba kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad 19. maija Saeimas sēdē pārtraukums līdz šā gada 2. jūnija pulkstens 9.00. Cik mums vajag laiku? 10 minūtes. Ai, mēs varam uzreiz? 5. Pēc 5 minūtēm, tātad 16.20 sāksim izskatīt šā gada 26. maija sēdes darba kārtību. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Voikai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Sašerādens, Uldis Auguls, Iveta Benhena Bēkena, Aldis Blumbergs, Ilze Indriksone, Aleksandrs Kirštēns, Armands Krauze, Romāns Naudiņš, Ralfs Nemīro, Edmunds Teiromnieks, Jānis Urbanovičs un Jānis Lucāns. Paldies!
Sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Pūce, Bikše, Rukšāna Šipčinska, Bondars Voika lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Juris Pulce, Aigars Bikša, Dace Rukšāne Šipčīnska, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Pulces ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Marija Golubeva, Aigars Bikša, Dace Rukšāne Šipčīnska, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Marija Golubeva, Aigars Bikša, Dace Rukšāne Šipčīnska, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 6, atturas 0. Lēmuma projekts sēdzi darba kārtībā tiek iekļauts. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcija. Lūdzu no sēdzes darba kārtības izslēgt 17. Darba kārtības punktu likuma projektu civilās savienības likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likuma projekts no sēdzes darba kārtības tiek izslēgts. Deputāti Karina Sprūde, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Kaspars Dzirģens, Ramona Petrāviča lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu izglītojamiem. Par pieteikusies runāt deputāte Karina Sprūde.
Cienījami kolēģi, cienījami Saeimas priekšsēdētāji, skaidrs, ka šodien mēs pieņemam ļoti svarīgus jautājumus. Mēs iecēlam divus ministrus, mēs atbalstījām Ukrainas civiliedzīvotājus, bet es šodien ļoti pieticīgi gribētu atgādināt, ka mums nav atrisināta viena lieta, kas ir ļoti svarīga, būs 1. septembrī. Tas ir brīvpusdienas skola. 2020. gadā, lai ietaupītu naudu valsts budžetu, koalīcija pieņēma lēmumu ietaupīt uz bērniem. Nosaukot, ka brīvpusdienas mazākajām klasītēm no 1. līdz 4. klasei valsts turpmāk finansēs tikai daļēji. Vismaz pusi jāfinansē pašvaldībam. Pārējiem klasēm brīvpusdienas ir pašvaldību iniciatīva. Un tas nebeidzami ir novedis pie nevienlīdzības, jo viena pašvaldība var atļauties brīvpusdienas arī vidusskolēnam, bet cita diemžēl nevar. Piemēram, kurortu pilsēta Jūrmala var atļauties pabarot visus bērnus, kamēr babītes pagasta brīvpusdienas pieejams tikai no 1. līdz 4. klasei. Pārējais klases par pusdienu maksā vecāki. Bet vai bērns Jūrmala ir izsalkušāks par bērnu babīte? Un vai 9-gadnieks ir izsalkušāks par 14-gadnieku? Saistība ar straujo cēnu kapumu gan energoresursiem, gan pārtikai skolu ēdinātāji vairs nespēja iekļauties skolu pusdienu atvēlētāju finansējumu uz vienu skolēnu. Tāpēc pašvaldības jau lūgušas palielina valsts mēģinotās skolas. Kādas būs sekas? Ja mēs nereaģēsim tagad, ja likums nosaka, ka pašvaldība būs vienalga jānodroša brīvpusdienu mazākajām klasēm, jākompensē cēnu kāpumu, bet neizbēgami atņems tiks vecākiem bērniem, jo pašvaldības uz saviem pleciem iznes visu cenu kāpumu nevarēs. Būs jāatņem brīvpusdienas vecāku klašu skolēniem. Cilvēki jau tagad knapi savēl galus. Kas notiks, ja no 1. septembri vecākiem būs vēl arī par pusdienu skolē jāmaksā? Cilvēki nevarēs atļauties, ka rezultāt bērni netiks arī pie viena siltas maltītes diena. Siltam un skola pieejama ēdienreize ir ļoti būtiska, gan no veselības, gan attīstības jautājuma. kā arī bezmaksas ēdienreize izglītības iestādē kalpo arī kā sociālais atbalsts ģimenēm. Bērnu tiesības ir jābūt nodrošināt katram bērnam bez jebkādiem izņēmumiem un neatkarīgi no ar bērnu ģimenes bērniem valsts kopējiem interesiem. Valsti jāru bērniem, kas dzimuši gan turīgas ģimenes, gan sociāli mazāk aizsargātas. Valsti jāru bērniem, gan Jūrmala, gan Babīte, Cēsi, Talsos, Rēzekne. Šis lēmuma projekts ir par to, ka valsti ir jāuzņemas atbildību. Lai bērni var mācīties, domāt par matemātiku un literatūru, nevis tukšiem vēderiem. Šis lēmuma projekts par to, lai mācību stundu laika skanētu skolotāju balsis, nevis bērnu kurstošie vēderi. Un šis lēmuma projekts ir par to, ka tad, kad mēs ieguldam naudu, valsts pērk produktus, mums primāri ir jāpērk no vietējiem ražotājiem, lai tas ieguldījums paliek mūsu pašu valsti. Es aicinu nepažēlot naudu bērniem. Jo kamēr Saeimas deputāti varbūt ir laiks un naudam no rīta uzvarīt putru bērniem ar pienu, ar sviestu, varbūt kādu odziņu ielikt vai ievarījumu. Tikmēr pārējais ģimenes no 5 no rītam jau sāk strādāt, un tagad viņam jādoma par trešo un papildus darbiem. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Es zinu, ka tagad ir vasaram, bet visas tikšanas mūsu politiska partija tiekas ar cilvēkiem, ar ekspertiem. Mums ir sarunas sākas par ekonomiku, par lauksaimnību, bet beidzas par to, ka cilvēki, ka bērni gīpst. Mēs nevaram runāt, ka bērniem ir jānodrošina pulciņus pēc skolas, lai viņi būtu aizņemti, lai viņi sportotu, lai viņi aizbrauktu uz nometnēm. Un viss beidzas cilvēciskajā sarunā, kādi vēl nometnes, ja bērni pat nevar nav spēka aizskriet uz laukumu un nospēlēt futbolu. Nu, tas nav joki. Kad man zvana ģimenes ārsts un stāka, tu vari ziedot ne tikai kaut kādas jaunas mantiņas vai vēl kaut kas sabūžīties, drusciņi lietotas, bet ar caurumiem zeķes. Jo bērni pēc skolas nāk iedzert pie ģimenes ārsta, padzert tēju ar cukuru un kādu cepumiņu dabūt. Tas ir fakts. Man zvana un stāsta. Ziedo visu, kas ir iespējams.
Paldies, pretpieteicies runām deputāts Aldis Gobzems.
Nav jau vispār nekāda šauba par to. Šis nav lēmums par akmeņiem, par nedzīvām lietām. Šis ir lēmums par dzīviem cilvēkiem, par bērniem. Es gribu atgādināt, ja vēsturi nemelo, un man šķiet, ka viņi nemelo, tad viens no tādiem dižiem vēstures politiķiem, viņu uzvārds ir Mannerheims, ievies bezmaksas pusdienas Somijā bērniem. Viņš bija dišs vīrs. Tas bija sākums ceļam, kas noved pie labākās izglītības pasaulē. Ēdināšana bērniem skolās bez maksas. No bērndārza līdz pēdējam izlaidumam 12. Klasē ir tas, kas ir valsts nākotne. Un tas ir daudz svarīgāk nekā balsojums par akmeņiem. Bezmaksas izglītība un bezmaksas ēdināšana šajā bezmaksas izglītībā ir izšķirīgi svarīgi, vai Latvija eksistēs, vai Latvija būs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav tikai jautājums par sociālu palīdzību, tas visu pirms ir jautājums par to, ka bērniem iemāca veselību. Tas ir par to, ka bērniem dod smadzenēm vajadzīgo, jo šim ēdienam, es atvainojos, nav jābūt kā dažās vietās, kā pie cūkām, bet kā restorānā un par valsts naudu, par nodokļu maksātāju naudu. Izglītība sākas ar kārtīgu bērnu paēdināšanu, ar vislabāko, ar zivīm svaigām, ar svaigiem dārzeņiem. Un jūs varat tur mazliet smīkņāt un ņirkt, bet tas ir izšķirīgi svarīgi
bērnu izglītībai. Tam ir tieši un nepārprotams sakars ar veselību un fizisko attīstību. Tam ir tieši sakars ar latviešu eksistenci nākotnē. Jo tas, ka Latvijā nerūpējas par bērniem un nemīl bērnus, ir iemesls, kāpēc Latvijā bērni nedzimst. Šis jautājums kaut ir ielikt Saeimas sēdes pašās beigās, par kur mēs nediskutēsim, par kur koalīcija tūlīt nobalsos pret, ir daudz būtiskāks, Didži Šmit, par pieminekļiem. Un es aicinu balsot visus pret, kas ir pret Latvijas nākotni. Tas ir pret bērniem, jo bērni ir Latvijas nākotni. Nevis akmeņi, nevis prievītes un nevis karogi, bet bērni ir Latvijas nākotni. Un brīvpusdienas bērniem no bērndārza, no pirmās klasītes, no pirmiem soļiem bērndārzā līdz izlaidumam vidusskolā ir par vēl. Jūs varat, protams, censties man pārtraukt, bet balsojums parādīs, ka tieši jūs nobalsosiet pret bērniem JKP. Jūs nobalsosiet pret bērniem, nevis es. Ja piegriezies klausīties, riekstiņ noliec deputātu mandātu un tinies.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu izglītojumiem, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48, atturas 0. Lēmuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Jānis Domrov, Jānis Iesalnieks un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Jānis Dombrov, Jānis Iesalnieks lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Julija Stepiņenko, Karina Sprūda, Ļubova Švecova, Māris Mažvilo, Ramona Petrāviča, Aldis Gobzems lūdzu 27. Darba kārtības punktu lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu Civilās savienības likums trešajam lasījumam līdz šā gada 30. oktobrim. Izskatīt pirms 17. Darba kārtības punktā likuma projekta Civilās savienības likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības? Jā, tas neliedz iekļaut šo jautājumu vai mainīt darba kārtības punktus izskatīšanu. Jā, šis likuma projekts tika izslēgts no sēdes darba kārtības, bet tas neliedz mums lemt par šo priekšlikumu. Par pieteikusies runāt deputāte Julija Stepiņenko.
Jā, kolēģi, mēs aicinājām šo darba kārtības punktu, kas pagarināja priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim skandalozajam, nu jau skandalozajam Butāna kungs likumprojektam, lai šis likumprojekts tiktu uz nākamo Saeimu, un tad vienkārši varbūt godprātīgi deputāti varētu vienreiz izlemt, vai šis likumprojekts ir vajadzīgs vai nav. bez tehniskām pauzēm, bez čukstēšanas Geidāna kungam un bez Butāna kunga dalības juridiskajās komisijās. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti vēlas balsot. Tad lūdzu zvanu, balsosim par 27. Tad balsosim par to, lai lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekts civilās savienības likums trešajam lasījumam līdz šā gada 30. oktobrim izskatītu pirms. Kas mums tagad sanāk? 17. Lai izskatītu pēc 16. darba kārtības punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 40 atturas 1. Darba kārtības grozījums netiek apstiprināts un darba kārtība šajā sēdē netiek mainīta. Sākam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Cilēvičs kungs, runāsiet pret. Tātad pret pieteicies runāt Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, tā ir slikta prakse, ka grozījumus kādam likumam iesniedz citas komisijas, nevis tas komisijas, kuras parasti nodarbojas ar šiem likumiem. Nu, un šeit mēs redzam, ka kvalitāte no tā cieš būtiski. Pirmais, faktiski mums likumas jau ir noteikta atbildība par nelegālo iekartu uzstādīšanu un izmantošanu komerciāliem mērķiem. Nesen mēs noteicam arī atbildību lietotājiem, un anotācijas nav skaidrs, kāda ir šī likumprojekta pievienotā vērtība. Otrais, šis likumprojekts veida jūcekli ar definīciju. Konkrēti sakara ar autortiesību likumu. Tā autortiesību likuma 1. panta 12. punkta ir definēta izziņošana, 14. punkta publiskošana. Bet šajā projekta faktiski izziņošana tiek izmantota tieši tādā nozīmē, kā autortiesību likuma publiskošana. Un tas faktiski vēl vairāk, ka normu, kura pārēc atbildību par programmas izziņošanas ierobežojuma pārkapšanu, tiek piedāvāts piemērot arī gadījumus, kad programma tiek izziņota publiski. Piemēram, publiskas izklaides vieta vai publiska pasakuma laika un ir adresēta vairākam personam ārpus ierasta ģimenes loka. Bet autortiesību likuma šādai darbībai ir paredzēts cits termins – publisks izpildījums. Tas ir 1. panta 15. punkts. Tad jādevētojas pretrunas, nu un es neapskaužu, tas amatpersonas, kam būs jāpiemēro šis normas. Trešais likumprojekta otrais pants, tas pavisam iss, bet aizliec nodarboties ar uzņemēju darbību, kas nodrošina piekļuvi programmai, kas nav iekļauta Latvijā retranslējuma programmu sarakstu. Un ar to domāta arī no satelīta brīvi uztveramu programmu skatīšanas. Bet tas, tam nav nekāda sakara ar komercdarbību. Ja persona pataisni no satelīta uztver kādu programmu, tur nekāds komersants pa vidu nav. Ceturtais, kas ir vēl būtiskāk, projekts faktiski sajauc piratismu, tātad no ekonomiskas dabas pārkapumu, ar aizliegta propagandas satura izplatīšanu. Bet, kolēģi, naidīgo propagandu nevar efektīvi apkarot, pamatojoties ar autortiesību aizsardzību. Jo šajā gadījuma, propagandas gadījuma, tieši tā teikt, tiesību turētājiem ir interese nevis pelnīt, bet maksimāli izplatīt savu saturu bez jebkādiem ierobežojumiem. Tātad tas ir divas pilnīgi atšķirīgas situācijas un nekādi ierobežojumi nav iespējami. Piektais, kas ir vēl sliktāk, šķiet, ka likumprojekta autori vēl dzīvo iepriekšējā gadsimta, un viņiem ir vairs priekšstats par mūsdienu satura izplatīšanas tehnoloģiju. Tas kastes vai trikalora kārtes, kas ir pieminēts anotācijā, jau vēl tiek lietotas dažreiz. Bet pamatā aizliegtais saturs tiek izplatīts caur internetu vai satelīti. Piemēram, šobrīd vairāk nekā 20 Krievijas propagandas kanālu tiek raidīti no lielas jaudas satelītiem uz visu Eiropas Savienības teritoriju, nekodētā veidā un brīvi bez maksas uztverami, pat bez satelīta uztverē, tiešos televizijā. Šo izplatīšanu nav iespējams apturēt ar administratīviem līdzekļiem. Tātad, kolēģi, es visnotaļ atbalstu piratīsma, naidarūnas, propagandas un viltas ziņu apkarošanu. Tas ir leģitīms mērķis, un ierobežojumi ir pamatoti un nepieciešami. Bet šiem ierobežojumiem jābūt efektīviem, saskaņotiem ar citu likumu normam un atbilstošiem mūsdienu tehnoloģijām. Diemžēl, piedāvātie grozījumi šiem kritērijiem neatbilst, un tāpēc es nevaru atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, un, manuprāt, ir ļoti svarīgs viens svarīgs arguments, kas ir jāievēro. Mēs ilgu laiku domājam par to, kā rīkoties gadījumā, ja cilvēki, teiksim, veic uzņēmē darbību un dot iespēju citiem cilvēkiem skatīties nelegālo saturu, proti runa ir par satelītiem, trikalorkastēm, un šīs likumprojekts piedāvā risinājumu, un, manuprāt, risinājums, kas var būt ļoti efektīvs. Kaugan Ciļieviča kungs norādīja, ka cilvēks, kurš skatās, tad neveic uzņēmē darbību, jā, taisnība, un šeit jautājums nav par šo konkrētu cilvēku. Jautājums ir par tiem cilvēkiem, kas piedāvā šādus pakalpojumus, kas par attiecīgu samaksu ir gatavi piedāvāt iekārtas programmatūru, un ja mēs pieņemsim attiecīgus grozījumus, tad likumā būs iestrādāts aizliegums veikt tādu uzņēmē darbību. Un man gribētos vērst jūsu uzmanību, ka krimināla likuma ir 208. Pants, kas paredz atbildību par aizliegtu uzņēmē darbību. Jo mēs ilgi runājam par to, kā rīkoties, lai nu, tiešām nebūtu atbildība nesamērīgi plaša. Un šis risinājums, manuprāt, ļauj rīkoties selektīvi gadījumus, kad mēs nevaram ignorēt faktu, ka cilvēki veikts kaitīgo darbību. Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klimentjeva, Jāņa Krišāna, Vitālija Orlova, Valērija Agešina, Artūra Rubika iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Jānis Krišāns.
Ļoti cienījamā saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi. Partijas saskaņas deputāti vērojot esošo situāciju, kad strauji inflācija mums pieaug, cenas palielinās pārtikai, medikamentiem, energoresursiem un redzot vismazāk aizsargāto iedzīvotāju iznisumu par dzīves dārdzību, saprot, ka ir steidzīgi un neatliekami vajadzīgs valsts atbalsts. Es domāju, ka šo jautājumu mēs nedrīkstam kavēties. Tikai žēl, ka valdošā koalīcija un ministru kabinets to ir nolicis kaut kur tālākā atvilknē, jo viņi nu, tur jādala ministru amati. un ir mums valstī daudz svarīgākas lietas. Saskaņas frakcija ir izstrādājusi pensiju indeksācijas pilnveidošanas priekšlikumus un iesniegusi grozījumus likumam par valsts pensijām. Iesniegtais likumprojekts paredz, ka pensiju indeksācija jānotiek 1. septembrī un 1. aprīlī, ja vidējais patēriņas ceņu līmenis laika prosmā no iepriekšējā gada 1. augusta līdz kārtējā gada 31. janvārim ir vienāds vai lielāks par 5%. Tāpat ierosinām, lai sākot ar 2022. gadu pensiju indeksāciju, ja inflācija pārsniec 5% gadā, indeksējot pensijas personām, kuru pensijas apmērs ir mazāks par 500 eiro un kuras ir visvairāk pakļautas nabadzības riskam stāvīja augošajos inflācijas dēļ, tiktu piemērots inflācijas koeficients. Jo šodien mūsu valstī vidējās pensijas lielums ir nedaudz vairāk pensionāriem par 400 eiro un invalīdiem tie ir 236 eiro. Tas ir vidējais invalīda pensijas apjoms valstī. Uzskatām, ka pašreizējos straujajos inflācijas apstākļos jāatbalsta ne tikai mazo pensiju saņēmēju, bet arī 2022. Gada indeksācijas formulā jānosaka, ka pensionāriem ar darba stāžu virs 45 gadiem tiek indeksēta pensija 100% apmērā, pensionāriem ar darba stāžu no 40 līdz 45 gadiem 90% apmērā un pārējiem pensionāriem pensijas daļa līdz 500 eiro apmērā. Es nezinu, kas būs rudenī, jo pensijas ir tādas, ka diez vai tie vientuļie pensionāri spēs nomaksāt komunālos. Jūs ziniet, ka cik pensionāri šodien var nopirkt pārtiku un par cik veselīgas pārtikas lietošanu mēs runājam. Un otrs ir pensionāri, ir seniori cienījamā vecumā, un vecumā nāk arī dažādas skaitas. Un vakar man bija saruna ar medicīnas darbiniekiem. Pensionāri nevar nopirkt vai zāles, jo viņi nevar saprast, vai pārtika ir lietot, vai apzinīgi komunālos maksāt. Pensionārs atnāk pie daktera, zāles nepērk, atnāk otro reizi, trešo, un viņš tiek stacionārā. Viņš nevar nopirkt zāles. Un tad valstī tas maksā daudz vairāk. Un tāpēc godājamie deputāti, cieņamās deputātes lūdzu, nu varbūt neatliksim mēs jautājumu par pensionāriem uz ilgu laiku, jo es saprotu, ka drīkst ar visiem sāksies vasaras atvaļinājums un ko tam mēs darīsim rudenī. Paldies, lūdzu, atbalstīt.
Paldies, ka deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai. Vai lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts pensijām nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām numur 1479 LP13 nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi! Jau iepriekšējais runātājs izstāstīja, manuprāt, diezgan sīki par situāciju, kas senioriem var tikai pievienoties katram viņu vārdam. Tomēr šis priešlikums ir veltīts savā ziņā partiju apvienībai attīstībai par un viņu valdības locekļu publiskai retorikai, attīstībai par politiķu retorikai par to, kad būtu jāindeksē pensijas. Šonadēļ valdība pieņem lēmumu pa ātrāku pensiju indeksāciju, tātad no 1. oktobra uz 1. septembra. Pareizi. Mūsu ieskatā tas varēja būt arī ar 1. jūliju. Pavisam nesen varam ministrs, valdības loceklis, publiski bija paudzis, ka viņa ieskatā tam būtu jānotiek 1. jūlijā. Arī citi valdības politiķi ir pauduši to, ka tam būtu jānotiek jāvar 1. jūlijā. Lai vēl cik liels izaicinājums būtu to izdarīt tehniski 1. jūlijā, mēs piedāvājam tiešām praktiski izdarām lietu un pensiju indeksāciju noteikti ar 1. augustu. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu un tiešām beidzot sākt darīt, nevis tikai runāt publiskajā telpā par to, ar kādu datumu būtu jāindeksē pensijas. Valdība ir piedāvājusi 1. septembri, attīstībai par politiķu uzskata, ka tam būtu jābūt 1. jūlijam. Valdības diskusijās mēs nedzirdējām neko no tā, ka tam būtu jābūt ātrāk, un uz Saeimu šobrīd tiek virzīts likumprojekts ar 1. septembri. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo, jo tas skaidri pasaka to, ka ar 1. augustu, kolēģi, mums pensijas jāindeksē ātrāk. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām 1479 LP 13 nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes iesniegto likuma projektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums ir bez ietekmes uz budžetu un aicinātu ļoti nopietni to izsvērt. Mēs redzam, un ik viens, domāju, redz par to spriedzi, kas ir radusies attiecībā ar personu apliecinošiem dokumentiem galvaspilsētā, lai tos dabūtu ir jāstāv mēnešiem garās rindās. Mēs piedāvājam tām personām, kuras ir pēc 15 gadu vecuma, šobrīd viņām tiek uzlikts obligāts pienākums šo personu apliecinošo dokumentu ID karti saņemt, vismaz pārlikt šo termiņu vēl pa kādu gadu, lai neradītu šo papildu spriedzi. Mums nulakā bija ziņa par to, ka 18 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji nevarēs piedalīties Saeimas vēlēšanās. Tiek daudz runāts par to, ka vajag celt šo aktivitāti uz vēlēšanām, bet reāls rīcības, diemžēl, mēs neredzam. Mūsu ieskatā būtu jāatslogo PMLP darbs vismaz šādā veidā, kā mēs to piedāvājam. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37 pret 45 atturas 5 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par piesārņojumu un nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rēviņu Dzintaram no šā gada 13. jūnija līdz 17. jūnijam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Rēvja Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 13. līdz 17. jūnijam. Par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rēviņu Dzintaram no šā gada 13. jūnija līdz 17. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, atvaļinājums ir piešķirts. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Dombrovam šā gada 19. maijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Dombravas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. maijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Tālāk amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Pūces atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 2 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 5 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Juris Pūce, Krišjāns Feldmans, Raivis Dzintars, Atis Zagatistavs, Kārlis Šadurskis lūdz izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 2. jūnijam. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 2. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 75 pret 4 atturas 0 lēmums pieņemts. Godātie deputāti, saistībā ar šodien paredzētu atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem, man jūs jāinformē par deputātu Karinas Sprūdes, Julijas Stepaņenko, Alda Gobzeme, Ramons Petrāvičs, Mārmažu Vilo jautājumu veselības ministram par iegādāto COVID-19 vakcīnu ziedošanas apjomu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi slimības dēļ. Līdz ar to šodien atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Rubiks, Tutins, Ribakovs, Kucins, Ločnela iesnieguši jautājumu par Latvijas valdības gatavību palīdzēt Latvijas sabiedrībai pārvarēt sagaidāmo globālo pārtikas krīzi, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Rubiks, Tutins, Ribakovs, Kucins, Ločmela iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Rubiks, Gešins, Tutins, Kucins, Klementjevs iesnieguši jautājumu par Latvijas biomasas izmantošanas iespējām enerģētikā, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Rubiks, Gešins, Tutins, Kucins, Klementjevs iesnieguši jautājumu par siltum enerģijas patēriņu un ēku energoefektivitātes pasākumiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei. Un deputāti Ločmele, Tutins, Kabānovs, Nikonovs, Dolgopolovs iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga īstenotā Latvijas enerģētiskās neatkarības kursa turpināšanu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonai. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Auguls, Iveta Benkena Beikene, Aldis Blumbergs, Ilze Indriksona, Janīna Lielinska, Aleksandrs Kirštēns, Armands Krauze, Romāns Naudiņš, Didzis Šmits, Šmits ir... Edmunds Tērumnieks, Jānis Urbanovičs un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz šā gada 2. jūnijam, pulkstens 9:00.